Eli tekstimme on Johanneksen evankeliumin 6. luvusta. Niin kuin muistatte, silloin vuosi, tai milloin se nyt oli, puoli vuotta sitten, päädyttiin 5. luvun loppuun. Ja nyt olisi tarkoitus sitten pikkuhiljaa viedä tätä Johanneksen evankeliumia eteenpäin. Ja nyt ollaan tässä 6. luvussa, joka on Johanneksen evankeliumissa ainoa luku, jossa käsitellään Jeesuksen julkisen toiminnan 2 keskimmäistä vuotta. Nämä ensimmäiset 5 lukua, niissä käsiteltiin Jeesuksen toiminnan ensimmäistä vuotta. Ja sitten pääsääntöisesti Matteus, Markus ja Luukas käsittelee näitä 2 seuraavaa vuotta. Ja sitten kaikki 4 evankeliumia käsittelee sitten Jeesuksen viimeistä 3, tai sanotaan 6 kuukautta, eli Jeesuksen tietä ristille ja ylösnousemuksen voittoon. Eli tämä teksti on siis niin tärkeä, että kaikki 4 evankelista on sen rekisteröineet vähän, kukin vähän omasta vinkkelistään. Se ja luetaan tämä teksti. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, eli Tiberian järven toiselle puolelle. Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, koska he olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki sairaille. Jeesus nousi vuorelle ja asettui istumaan sinne opetuslastensa kanssa. Pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä. Kun Jeesus kohotti katseensa ja näki paljon kansaa tulevan luokseen, hän sanoi Filippokselle: "Mistä ostaisimme leipää, että nämä ihmiset saisivat syödä?" Tämän Jeesus sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän kyllä tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippos vastasi hänelle: "Eivät 200 denaarin leivät riitä heille, niin että jokainen saisi edes vähän." Yksi Jeesuksen opetuslapsista, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle: "Täällä on pieni poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa. Mutta mitä ne ovat näin monelle?" Jeesus sanoi: "Järjestäkää ihmiset aterioimaan." Siinä paikassa oli paljon ruohoa ja miehet, joita oli noin 5000, asettuivat maahan. Sitten Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi ne syömään asettuneille. Samoin kalatkin, niin paljon kuin he tahtoivat. Kun he olivat kylläisiä, hän sanoi opetuslapsilleen: "Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan." Niin he kokosivat 12 korillista palasia. Ne olivat jääneet aterioitavilta tähteeksi 5 ohraleivästä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: "Tämä on todella se profeetta, joka oli tuleva maailmaan." Mutta kun Jeesus ymmärsi, että he aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, hän vetäytyi jälleen vuorelle yksinään. Hiljennyt tähän rukoukseen. Isä, kiitos siitä, että sinä annoit oman poikasi meille elämän leiväksi. Avaa sinä tämän oman sanasi kautta meille pyhässä hengessä tämän päivän tekstin sanoma, niin että voisimme sen ottaa vastaan ja päästä haukkaamaan tuosta elämän leivästä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joka kerta, kun me kohdataan jonkinmoinen tehtävä tai haaste, niin ihan automaattisesti, ilman mitään sen kummempaa harkintaa, niin me kysymme mielessämme: onko se mahdollista? Pystynkö siihen? Jaksanko sen? Onko minulla varaa siihen? Kestääkö terveyteni sitä? Ihan tämmöisiä peruskysymyksiä automaattisesti tulee vastaan. Ja sehän kertoo siitä, että me olemme erittäin rajallisia olentoja, ja se saattaa tehdä kipeitä, että meidän on pakko nähdä rajamme. Ylpeytämme ajaa meidät helposti omien kykyjemme suuruuden hulluun yliarvioimiseen ja sitten kipeiden pettymysten tielle masennuksen monttuun. Ainakin yliopistossa jokainen fuksi kokee sen, että ne ottaa puolet enemmän, mitä kykenevät opiskelemaan. Oikea itsensä arvioiminen sekä ihmisten että Jumalan edessä, sehän on nöyryyttä. Me uskovat kristityt elämme aivan samassa maailmassa kuin muutkin. Ja joudumme kohtaamaan opiskelun, arkityön, perheen ja yhteiskunnan monet paineet. Mutta sen lisäksi Jeesus esittää meille kaikkein suurimman haasteen. Menkää, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ei ihan mikään pikku haaste. Onko meistä sen tekijöiksi? Mutta ratkaisuhan on siinä, että meidän uskovien voimavarat eivät rajoitu pelkästään siihen meidän niihin luonnollisiin lahjoihin, jotka Jumala on meille antanut, eikä niihin voimiin ja siihen uskovien tukevaan yhteisöön, keskenäiseen apuun. Ylösnousut Jeesus lupaa kaikki valtiudessaan olla omiensa kanssa tässä maailman valloitustehtävässä. Siksi voimme ja saamme syntimme anteeksi saaneina ja Jeesuksen rakkauden omistaneina innolla lähteä liikkeelle tätä tehtävää suorittamaan. Eilen mä olin pitämässä luentoja uususkonnollisuudesta eilen ja toisen päivänä. Ja siellä tuli vastaan tämmöinen mielenkiintoinen lause. Ja se oli, jos etsit voimaa, niin löydät saatanan. Mutta jos etsit Kristusta, löydät voiman heikkoudessasi. Toistan. Ja jos etsit voimaa, löydät saatanan. Ja jos etsit Kristusta, siis persoonaa, löydät voiman heikkoudessasi. Tämä Johanneksen evankeliumin 6. luku on siis ainoa tapahtuma, jonka Johannes tästä keskimmäiseltä jaksolta kuvaa. Muut evankeliumit kuvaa sitä vielä tarkemmin. Mutta tämä on siis todella tärkeä. Sitä seuraa hyvin merkittävä keskustelu, johon sitten palaamme seuraavissa saarnoissa. Ja siinä esiintyy myöskin ensimmäinen näistä tämä Johanneksen evankeliumin suurista minä olen -lauseista. Ja minä olen, sehän on Jumalan nimi. Kun Mooses kysyi aikanaan Jumalan nimeä, niin Jumala vastasi Jahve, joka tarkoittaa minä olen. Ja Jeesus tuli tänne maailmaan ilmoittamaan, millainen tämä minä olen, isä on. Lisäämällä siihen määrittelyjä, jotka sitten kuuluvat esimerkiksi elämän leipä, ylösnousemus, elämä ja maailman valo ja hyvä paimen ja näin poispäin. Ja kaikki tulee sitten vastaan tässä evankeliumissa jatkossa. Toisaalta Jeesus ei tullut ainoastaan ilmoittamaan, millainen isä on, vaan hän tuli pelastamaan meidät isän yhteyteen. Ja tässä luvussa Jeesus julistaa, minä olen elämän leipä. Mitään fyysistä eikä hengellistä elämää voi olla muuta kuin riippuvuudessa tähän elävään Herran Jeesukseen Kristukseen, elämän leipään, elävään Jumalaan ja täydelliseen ihmiseen. Tämä teksti on tilanteessa, jossa opetuslapset olivat palanneet laajalta lähetysmatkaltaan, siitä kertoo muut evankeliumit. Sen aikana he olivat saaneet parantaa monia sairaita, se valtuutuksen Jeesus oli heille antanut, olivat saaneet ajaa ulos riivaajia eli demoneja ja olivat julistaneet evankeliumia Jumalan valtakunnan tulosta. Ajallisesti oltiin lähellä pääsiäistä ja se tarkoittaa sitä, että oltiin suhteellisen tämmöisissä keväisissä lämpötiloissa, suomalaisistaan ehkä kesäisissäkin lämpötiloissa. Ja siksi nämä opetuslapset rasittavan matkan jälkeen Jeesus otti mukaansa toiselle puolelle järveä lepäämään. Eli oli ulkosalla mukavassa lämmössä ruohikossa. Opetuslapset todennäköisesti oikein makasivat ja Jeesus istui ja opetti heitä siellä vuoren rinteellä. Mutta Jeesus näki näiden opetuslasten väsymyksen yli sieltä lähestyvän kansanjoukon. Opetuslapsen lepo jatkui kyllä. He saivat edelleen vain kuunnella. Heidän ei tarvinnut itse julistaa ja tehdä mitään muuta kuin kuunnella Herraa. Mutta sitten Jeesus alkoi opettaa myöskin tätä valtaisaa väkijoukkoa, jossa oli siis 5000 miestä. Ja sehän tarkoittaa, että käytännössä tuommoinen 20 000 ehkä. Siellä oli naisia toinen 5000 ja vähintään 2 lasta per mukana olettaisin, joten semmoinen 20 000 on ehkä semmoinen realistinen. Siis, esimerkiksi Japanissa eräässä uskonnossa edelleen lasketaan vain perheyksikköjen mukaan, eikä ollenkaan yksilöiden mukaan jäsenmäärää. Se voiko tosin kyllä antaa hiukan harhaa johtavan luvun sitten. Mutta tämä on joka tapauksessa tapa evankeliumissa kertoa miesten määrä, niin siitä voidaan päätellä suurin piirtein. Keskimäärin 6 lastahan siellä käytännössä oli perheessä. Niin, he saivat levätä. Muuten, mikä sinulle on parasta lepoa? Eli kun on tätä työn stressiä ja perheen pyörittämisen stressiä ja näin poispäin, niin mistä sä löydät sen lepohetken omaan elämääsi? Muistan, voi olla, että mä kertonut tämän joskus aikaisemmin, mutta ei nyt haittaa. Kun vanhin tyttärini oli tuolla jossakin Euroopassa useita vuosia, niin eräänä päivänä häntä sain kirjeen, jossa hän kirjoitti näin, että kun mä olin hengellisissä tilaisuuksissa ja Jumalan palveluksessa ja näin poispäin, siinä oli aina tietty jännitys ja niissä jotenkin aina vähän väsyi. Ja siksi kun mä halusin levätä, niin mä otin romaanin ja rupesin lukemaan romaania. Se oli mun lepoani. Mutta nyt kuule isä, mä oon tajunnut, että se todellinen lepo on, kun saa avoimesti rukoilla ja olla hiljaa Herran edessä. Se on sitä todellista lepoa. No, kansa kuunteli ja opetuslapset kuuntelivat pitkään ja lopulta nälkä voitti. Ja Jeesus halusi rakkaudessaan ruokkia nämä nälkäiset. Mutta hän toi samalla haasteen Filippukselle ja Andrealle. Hän tarjosi heille mahdollisuuden toteuttaa rakkautta nälkäisiä kuulijoita kohtaan. Hän halusi osoittaa, että se, minkä hän antaa tehtäväksi, on mahdollista toteuttaa. Ei tosin omin voimavaroin, omin kyvyin, omalla viisaudella, vaan antamalla Jeesuksen päättää asioista ja luovuttamalla oma köyhyys hänen siunattavakseen. Kysymys ei kuitenkaan ole mikään automaatio, niin että kun kuullaan Jeesuksen opetusta, lähdetään sitten vaan toteuttamaan sitä. Ilman Jeesuksen omaa läsnäoloa me emme voi mitään tehdä, en saada mitään aikaiseksi. Ja siksi Herran tapana on usein viedä meidät tilanteisiin, jossa hän osoittaa ensimmäiseksi meille omat rajamme, että sä et tähän itse kykene. Ja samalla hän kuitenkin haastaa meidät luottamaan hänen mahdollisuuksiinsa. Ei kuitenkaan ikään kuin ne olisivat meidän käytettävissämme, vaan niin, että me annamme omat riittämättömät ja olemattomat voimavaramme Herran käsin ja hänen käytettäväksi. Niin silloin voi jotakin tapahtua. Raamatussa ei kerrota muuta kuin tämä yksi ainoa kerta, jolloin Jeesus kysyy neuvoa opetuslapsilta. Koska muulloin hän ei tarvinnut kysyä neuvoa. Ja tässäkin todetaan, että kyllä hän tiesi jo etukäteen, mitä hän aikoi tehdä. Ei hän tarvitse meidän neuvoja, me kyllä tarvitsemme hänen neuvojansa sitä enemmän. Eli mistä on nyt näille leipää? Tämä kysymys oli siis Filippuksen ja Andrean mielestä täysin hämmästyttävä kysymys. He vastasivat ihan rehellisesti ja vilpittömästi. Eihän kumpikaan näistä ei sanonut Jeesukselle, että kyllä sä kykenet tämän käsittelemään tämän tilanteen. He eivät yksinkertaisesti nähneet tällaista mahdollisuutta. Filippos arvioi tilanteita. Hän tiesi, että heidän kassansa oli 200 denaria. Se tarkoittaa noin 2 viikon elämiseen tai 13 hengen elämiseen tarvittavat rahat, sen verran heillä oli mukana. Eli jos teillä on 2 viikon rahat, niin se pitäisi riittää noin normaaliin elämään. Niin sen verran heillä oli, sen verran hän olisi voinut ostaa sieltä jostakin lähistön maataloista leipää, mutta se ei se ollut alkuunkaan riittänyt mihinkään. Siis mahdotonta. Se oli Filippuksen arvio ja se oli Andrean arvio. Me tiedämme kyllä, että Jumalan sanastoon ei kuulu sana mahdoton. Hän on kaikkivaltias, hän kykenee ja voi kaiken mitä hän tahtoo. Huomatkaa, Jumala ei voi sitä mitä hän ei tahdo. Eli kun vanhastaan sanotaan näin, että esitään tämmöinen ihme kysymys, että voiko Jumala luoda niin ison kiven, ettei jaksa sitä kantaa? Se on aivan mieletön kysymys. Ei Jumala tee mitään sellaista, mitä hän ei tahdo. Niin, huomatkaa, ei Jeesus nuhdellut näitä opetuslapsia tästä. Siis on ehdottomasti parempi, että avoimesti tunnustat sen, että et luota Herraan, kuin että teeskentelet uskovasi sellaista, mitä et pohjimmiltaan kuitenkin epäilet. Opetuslasten epäusko nimittäin ei estänyt millään tavalla Jeesusta suorittamaan tätä ihmettä kuitenkin. Eikä Jeesus vähimmässäkään määrin arvostellut näitä kahta opetuslasta. Silti Herra toivoo, että me tekisimme laskelmiamme emme omien mahdollisuuksiemme, vaan varassa vaan sen mukaan, että me suuntaamme katseemme tähän Herraan, joka lupaa. Efesolaiskirja 3:20-21. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunniaa seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Siis meissä vaikuttaa käsittämättömän suuri voima, Pyhän Hengen voima. Ja siksi meidänkin kautta hän voi tehdä, siis hän, Herra, enemmän kuin mitä me osataan kuvitella ja uskoakaan. Eli Herra antaa varta vasten usein meidän elämäämme tilanteita, jotka on meille täysin ylivoimaisia. Juuri sitä varten, että me nostaisimme niissä katseemme hänen mahdollisuuksiin, jotka on rajattomat. Ennen kuin Jeesus teki ihmettä, hän käski opetuslapsia asettamaan kansan ryhmiin ateriointia varten. Ne ryhmien kokokin suurin piirtein määriteltiin siellä toisessa evankeliumissa. Ja se kertoo siitä, että Jeesus halusi, että asiat suurten ihmeidenkin ympärillä tapahtuvat järjestyksessä. Niin, että jokaisen tarpeeseen voitiin järjestelmällisesti vastata. Myös evankeliumin eli elämänleivän levittämiseksi senkin tulee tapahtua järjestelmällisesti riittävän pienissä ryhmissä, niin ettei kukaan jää siitä osattomaksi. Ja tässä suhteessa kotikirkko on aivan erinomainen porukka, kun se ei ole liian iso. Se voisi kyllä viime kädessä täyttää koko tämän huoneen, mutta sen jälkeen pitäisi kyllä jakautua. Eli se on Herran strategia, että porukka jaetaan sopivan kokoisiin. Se oli 50 suurin piirtein keskimäärin porukka. Joskin tapauksessa siellä saattoi olla 100, mutta semmoisiin ryhmiin Herra nämä ihmiset jakoi. Ja sitten suorittiin ruokarukous. Tämä ruokarukous on erittäin hyvä tapa. Se muistuttaa meille joka kerta, että kaikki se hyvä, mitä päivittäin saamme nauttia, on kokonaan Herran armoa. Saamme sen nauttia siis kiitollisina. Ja Jeesuksen ruokarukous, se oli siis kiitos Jumalalle saamistaan leivistä ja kaloista. Hän oli saanut ne siltä pikkupojalta. Siis Jumala voi hyvin käyttää pieniä poikia. Kirkkohistoria tuntee lapsiherätyksiä, jossa on siis tullut sadoita ja tuhansia lapsia uskoon lasten välityksellä. Ei ollenkaan huono idea, että lapset evankelioivat. Mutta Jumala tai Jeesus kiittäen rukoilee. Ja se kiitos sitten moninkertaisesti tämän pojan lahjan tälle suunnattoman isolle joukolle ihmisiä. No, mikä siis riitti ruokkimaan tuon valtaisen kansan paljouden? 5 leipää, pientä leipästä, ehkä tuommoista sämpylän kokoista ja pari kalasta. Jotka tämä poikainen antoi Herralle Jeesukselle. Ja ne olivat Jeesukselle enemmän kuin tarpeeksi. Niistä jäi 12 korillista ylitse. Tämä muuten kertoo myöskin siitä, että ihmiset on aika ahneita. Kun maahansa sai syödä täysin täyteen, mutta sitten otettiin enemmän kuin mitä jakso syödä. Nämä hotellien aamiaiset ja laivojen aamujutut, niin ne on siis aivan järkyttävää tuulausta, kun ihmiset lappaa kauheat määrät ja sitten kantaa niitä laskiämpäriin sitten, mitä eivät ole syöneet. Kyllä ihminen on perusahne. Eli vanhastaan me on kasvanut semmoisessa, että siis ruoka syödään viimeistä pykälää myöten loppuun. Mitään ei jätetä. Semmoista, mitä on itse otettu, niin ei mitään saanut jättää. Tänä päivänä että se on Jumalan vilja, tämä ajallinen vilja, niin se on aika lailla kateessa, kun menee ja katsoo tuonne sellonkin kaupan näitä hyllyjä, jotka notkuu näitä kaikenlaisia tavaroita. Siis me eletään käsittämättömän suuren yltäkylläisyyden keskellä ja Se on siis Jumalalta saatua, eikä sitä saisi heittää pois. No onneksi nyt lainsäädäntö vihdoin sallii sen, että nämä ylijäämät, niitä saa edes levitellä köyhemmille ihmisille. Niin, saivat täyden aterian, mahansa täyteen. Evankeliumi, joka on siis se elämän leipä, sillä on täsmälleen samanlainen ominaisuus kuin noilla poikasen kaloilla ja leivällä, kun se on annetaan Jeesuksen käsi. Siis evankeliumi, elämän leipä, jaetaan pois. Kun sä jaat siitä pois, niin se ei koskaan vähene. Se, mitä enemmän sä jaat evankeliumia, elämän leipää, niin sitä enemmän sä saat koko ajan. Se ei koskaan vähene sillä, että sä jaat evankeliumia toisille. Ja se ruokkii kyltymättömän sydämen iankaikkisella ravinnolla. No mikä se evankeliumi sitten on, elämän leipä? Ensimmäinen korintolaiskirje 15. Sieltä Paavalihan määrittelee evankeliumi, josta todetaan muualla, että se on Jumalan voima. Sana rististä on Jumalan voima. Evankeliumi on siis ilosanoma, mutta se on siis täsmälleen määritelty sanoma, joka sisältää 4 lausetta. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ensimmäinen lause, toinen lause on hänet haudattiin. Kolmas lause, hän nousi kolmantena päivänä kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja 4. lause, hän ilmestyi ensin opetuslapsille ja sitten Paavalille ja sitten kaiken kaikkiaan yli 500 ihmiselle. Tämä on siis evankeliumi. Periaatteessa me voitaisiin joka Jumalan palveluksessa panna tuonne seinälle näitä evankeliumia, siinä nämä 4 lausetta. Ja näihin 4 lauseeseen sisältyy se evankeliumi, josta Paavali samassa kohdassa sanoi, että sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte sitä kiinni sellaisena kuin minä sen teille julistin. He olivat toki tulleet uskoon ja olivat siinä merkityksessä pelastettuja, mutta tässä tämä tarkoittaa lopulliseen taivaalliseen kirkkauteen pelastumista. Evankeliumista kiinni pitäminen riittää siihen. Eli meidän täytyy jatkuvasti itsellemme julistaa evankeliumia ja toisille julistaa evankeliumia. Siis evankeliumi on Jumalan voima, sana rististä. Ja nyt tämähän ei tarkoita tietenkään sitä, että nämä 4 lausetta olisi jonkinlaisia maagisia lauseita, joissa sitten olisi joku semmoinen maaginen voima, että kun niitä toistetaan, niin sitten se voima jotenkin menee eteenpäin. Joskus tulee mitään semmoinen tuntu, kun puhutaan Jumalan sanasta armovälineenä, että se koetaan niin jonkinlaisena maagisena temppuna. Ei se sitä ole. Kysymys on siitä, että Herra Jeesus, tämä persoona itse tulee meitä vastaan tämä evankeliumin sanassa. Ja hän sovittaa nämä historialliset tosiasiat Pyhän Henkensä kautta meidän sydämiemme Jeesuksen kuoleman siunauksen, eli syntien anteeksiantamuksen sijoittaa meidän sydämemme asti. Hänen hautaamisensa siunauksen, meidän lihamme hautaamisen siunauksen sijoittaa meihin. Hänen ylösnousemuksensa tosiasian kautta hän sijoittaa meihin Pyhän Hengen ja iankaikkisen elämän. Ja hänen hän ilmestyy myöskin evankeliumin sanan välityksellä niin, että me saamme kohdata hänet, nähdä hänet niin kuin sanotaan uskon silmillä. Tällä tavalla evankeliumi vie meidät persoonan kohtaamiseen ja siksi se on Jumalan voima. Siinä Herra itse ratsastaa meidän sydämiimme. Hän on niin kuin, evankeliumi on niin kuin aasi, jolla Herra ratsastaa ihmisen sydämen. Tällaista ilmaisua käytti aikanaan Luther. Eli evankeliumin sanassa, sanan alla, sanan sidottuna Herra tulee, Herra itse tulee. Ja nyt hänen elämänsä riittää meille, ja se siitä riittää jaettavaa aivan loputtomasti, uutta ja uutta. Mutta Jeesus teki tämän ihmeen, mutta hän tartti opetuslapset jakamaan sitä. Joo, ei, ne on vaan siinä istusti, kun ne on syönyt, vaan kyllä sitäkin tekivät tietenkin, söivät ne oman osuutensa, mutta ne jakoi sitä Jeesukselta saatua sitten näille ihmisille. Kysymys ei ole siitä, kuinka paljon sinulla on tietoa tai taitoa evankeliumin sisällöstä ja sen levittämisessä. Kysymys on siitä, että Jeesuksen käsissä nuo 4 lausetta saavat ihmeellisen siunauksen ja kykenevät pelastamaan sinunkin ympärilläsi olevia ihmisiä. Vaikea, että omilla sanoillasi voisi ketään pelastaa, etkä sydämiä ruokkia jakamalla lyhentämätöntä evankeliumin sanaa Kristuksen rististä ja hänen voitostansa ylösnousemuksesta, saat nähdä, että Herra kykenee pelastamaan ihmisiä ja ruokkimaan. Siis meidän ei tarvitse ketään pelastaa, mutta me saamme pelastuksenne evankeliumin jakaa. Herra hoitaa sen pelastuspuolen. Mutta meillä on tämä jakotehtävä. No, ruokkimisihmeen kokenut kansa tajus, että Jeesus oli Mooseksen lupaama profeetta. Mutta kansan tekemä johtopäätös tehdä Jeesuksesta vaikkapa väkisin leipäkuningas oli väärä. He halusivat kuningasta, joka kykenisi täyttämään heidän ajalliset tarpeensa. Mutta he eivät halunneet tajuttaa sydämiään tämän Jeesuksen hallittavaksi. He halusivat hallita kuningasta, jotta kuningas täyttäisi heidän tarpeensa helposti ja vaivattomasti. Ja sellaiseksi leipäkuninkaaksi Jeesushan ei suostu. Mutta tämmöiseksi leipäkuninkaaksi esimerkiksi niin sanottu menestyksen teologia yrittää Jeesuksen vääntää. Japanissa eräs ihminen, joka ei ollut kristitty, niin totesi näin, että ei se ole mikään uskonto, jonka välityksellä ei saa rahaa. Menestyksen teologia, se on ihan käypää tavaraa kaikkialla maailmassa. Mutta huomatkaa, Jeesus kuitenkin täytti heidän tarpeensa. Hän ei suostunut leipäkuninkaaksi, mutta hän täytti heidän tarpeensa. Ja Jumalan valtakunnan kuninkuus hankittiin sitten kyllä ristin ja kärsimyksen tiellä. Ja sille tielle, jolla lähdettiin sitten rukouksesta isän sydämeltä, hän Jeesus vetäytyi sinne vuorelle rukoilemaan. Sillä kyllä se ihmismassan halu tehdä hänestä kuningas. Ja omat opetuslapset ajatteli ihan samalla tavalla. Se oli todellinen kiusaus Jeesukselle. Hän joutui kohtaamaan kiusauksia ja siksi hän vetäytyi rukoilemaan isän kanssa. Tie on Golgatan tie, ei menestysteologian tie. Niin. Se elämää antava leipä, se ei olisi lopulta muuta kuin Jeesuksen Golgatalla murrettu ruumis ja hänen pyhä maahan vuotanut uhriverensä. Ja siis vaikka Jeesuksen ihmeen syvin merkitys, jota sitten nämä ihmiset eivät siinä vaiheessa ymmärtäneet, on iankaikkisen elämän leivässä, joka vasta kykenee tyydyttämään ihmisen syvimmät tarpeet, niin se oli kuitenkin samalla ihan ajallinen ihme myöskin. Jeesus on luvannut tarvittaessa täyttää meidän huolemme ajalliset tarpeemme. eivät, me, ei tosi meidän ajallisia himojamme ja halujamme, mutta meidän tarpeemme sen oikean. Ja hän on itse asiassa määritellyt tämän tarpeen. Kun teillä on ruoka ja vaatteet, niin siellä on kylliksi. No, todennäköisesti Jeesus olisi täällä Suomessa näin talvisaikaan todennut, että kyllä se olisi hyvä, että olisi asuntokin. Mutta hän itse totesi, että ketuilla on luolansa, mutta ihmisen pojalla ei ole paikkaa, mihinkä päänsä kallista. Eli kun noita pakolaiskristittyjä tulee, niin on monet, että niillä ei todellakaan ole sitä paikkaa, mihinkä päänsä kallista. Ja silti ovat Herran kanssa ja Herra heistäkin huolehti. Tapasin Japanissa, olisi aika monta vuotta sitten, Kiinan niin sanottujen kotikirkkojen, tämän maanlaisen kirkon, erään evankelistan ja hänen miehensä Japanissa. He olivat päässeet sitten jossakin vaiheessa erinäisten vankeusreissujen jälkeen lännen puolelle pakenemaan. Ja hän kertoi tämä rouva, miten ensi kertaa, kun hänet ja hänen miehensä pidätettiin, miehen pidätys jatkoi sitten muutamia vuosia, mutta hänellä se pidätys kesti ainoastaan 3 kuukautta. Ja hänellä oli alle kouluikäisiä lapsia, en muista kuinka monta, mutta ihan tuommoinen mukava määrä. Ja tämä pidätys tapahtui keskellä yötä. Kukaan naapureista ei tiennyt, että isä ja äiti olivat hävinneet talosta. Ja siellä oli yksi pieni kulho riisiä ainoastaan. Ja 3 kuukauden kuluttua, kun hän pääsi kotiinsa, ja siellä oli lapset edelleen. Ja kertoivat, että he olivat joka päivä syöneet sitä, siitä pienestä kullosta. Siis hän sanoi, että hän ei keksi mitään muuta selitystä, mutta Jeesus teki heidän kodistansa 3 kuukauden ruokkimisihmeen. Joo, kyllä hän kykenee tällaista. Mutta tässä kohdassa olisi ehkä syytä taas kertoa se hyvä juttu japanilaisen elämästä. Ja tällä kertaa valitsin pastori Arikin, jota voisi tietysti muistaa rukouksessa siitä syystä, että hänen vaimonsa sairastaa keuhkosyöpää. Pastori Ariki on tällä hetkellä 80-vuotias. Hän syntyi aikanaan Tsujaman kaupungissa pientilallisen vanhimpana poikana 5-lapsiseen köyhään kotiin, jolla ei ollut mitään kosketuspintaa kristilliseen uskoon. Isä kuoli, kun hän oli vasta 12 vuoden vanha. Näin ollen hän joutui jo pienestä pitäen huolehtimaan peltotöistä, joissa käytettiin lannoitteena ihmislantaa. Sitä hän kävi kärryillä hakemassa naapurikaupungilta ja toi sitten sitä esimerkillisenä vanhimpana poikana omille pelloille. Lea kyllä muistaa, kun me kävimme sodan jälkeisessä Suomessa keräämässä hevosen jätöksiä ja vietiin sitä sitten pellolle. Sitä aikaa elettiin jo. Se oli erittäin tarpeellista, että saatiin jostakin näitä ruokaa syötäväksi. No, tämä isän kuolema 12-vuotiaana pojan silmien edessä painoi hänen sydämensä syvän kuoleman pelon, joka kalvoi hänen sisintään jatkuvasti. Vuonna 1953 norjalainen lähetyssaarnaaja Arne Grönning tuli Tsujamaan pioneerityöhön, sillä kristillisen seurakunnan tehtävä nyt on viedä evankeliumia uusille ihmisille, eikä vaan odotella sitä, että ne tulisivat jostakin koloistansa seurakunnan luokse. Tämä nuorukainen Ariki alkoi käydä kirkossa niin sanotun kristinuskobuumin aikana, kun kirkosta saatiin monenlaista aineellistakin apua sodan jälkeisessä köyhyydessä. Hyvän paimenen sana osui hänen sydämeensä paljastaen ei vain tekosyntejä, vaan koko sydämen syvän syntiturmeluksen. Jouluna 1953 hänet kastettiin 16 muun joukossa. Kastettujen joukossa oli myöskin hänen tuleva vaimonsa, joka siis nyt on tällä hetkellä sairaana. Ariki pääsi näin osalliseksi syntien anteeksi antamuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Vuoden 1954 syyskuussa hän aloitti Kolben luterilaisen raamattukoulun viidennellä kurssilla ja sen päätyttyä hän toimi lähetyssaarnaaja Gröningen avustajana siellä Tsujamassa. Tämä lähetyssaarnaaja oli todellinen rukouksen mies ja opetti Arikia pitäytymään tiukasti Jumalan sanaa. Ei riittänyt, että sanaa luettiin, sanalle piti olla myös kuulijainen. Eräänä päivänä lähetyssaarnaaja sanoi Arikille, mene pyytämään anteeksi siltä ja siltä seurakuntalaiselta. Mutta Ariki ei ollut mielestään tehnyt mitään sellaista, mitä hän olisi pitänyt pyytää anteeksi. Silloin Grönning avasi raamatun vuorisaarnan kohdasta ja sanoi, jos sinä olet viemässä lahjaasi alttarille ja muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene ja sitten uhraamaan lahjasi. Ja sanallikuulijaisena Ariki meni sopimaan tämän henkilön kanssa, jolla oli sitten Arikia vastaan jotakin ihan todellista. Me suomalaiset ehkä saatamme mennä pyytämään omiamme anteeksi, mutta kun me näemme, että toisella on jotakin meitä vastaan ja me ei ole tehty mitään, niin se kuuluu meille. Kyllä se kuuluu meille, Jumalan sanan mukaan. Vuonna 1956 Ariki opiskeli toisen vuoden raamattokoulussa ja sai sen jälkeen kutsun evankelista harjoittelijaksi Oodan seurakuntaan kahden naislähetin työtoveriksi. Kerran hän oli lähdössä kotikäynnille erään seurakuntalaisen luokse ja kun lähetti, sitten kysyi häntä, että minkä Jumalan sanan kohdan sinä aiot viedä sille seurakuntalaiselle? Niin Ariki oli vähän niin kuin ällikällä lyöty. Eihän nyt ajatellut mitään erityistä Jumalan sanan kohtaa viedä. Ajattelin vaan mennä kyselemään kuulumisia, että miten se jakselee. Mutta hän sai siitä opetuksen, että mikä se on se varsinainen tehtävä. Meidän tehtävä on viedä se sana, evankeliumin sana. Ja se tapahtuu kyllä ihan käyttäen raamatun tekstejä. 3 vuoden kuluttua hän pääsi opiskelemaan teologiseen seminaariin ja valmistui pastoriksi 1967. Hänet nimettiin Matsujen seurakunnan pastoriksi tilanteessa, jossa edellisen pastorin kanssa suuri joukko seurakuntalaista oli juuri jättänyt kirkon ja perustanut omansa. Oikein herkullinen tilanne aloittaa työt. Varsin masentavassa tilanteessa ja vielä kokemattomana Ariki joutui opettelemaan seurakunnan vaimenen tehtäviä. Tässä tilanteessa Herra rohkaisi häntä erään keuhkotautiin sairastuneen naisen uskoon tulolla ja kirkkauteen pääsyllä. Parantolassa Ariki antoi tälle jo heikossa kunnossa olevalle lyhyen kasteopetuksen ja kastoi hänet isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Pian tämän sisaren kunto heikkeni niin, että hän ei jaksoinut enää puhuakaan. Silti hän Arikin vieraillessa nosti käteensä peitteen välistä ja teki voiton merkin. Sitten Ariki kysyi häntä, näetkö jo Jeesuksen? Ja vastauksena tuli selkeä nyökkäys. Näin Ariki sai rohkaisua jatkaa työtä luottaen siihen, että Jumalan sana kykenee pelastamaan ihmisiä. Samalla hänelle vahvistui voimakas tietoisuus siitä, että hänen itsensä tärkein tehtävä on kuulla sanaa ja seurata Jeesusta. Mä raskaalta vaiheeltakaan, Herra ei sitä oikea säästänyt kouluttaessaan hänet ison seurakunnan pastoriksi ja merkittäväksi radioevankelistaksi. Hänen kolmas tyttärensä kutsuttiin 24 päivän ikäisenä Herran luo. Tämä tuskallinen kokemus merkitsi kuitenkin sitä, että taivaalliseen valtakuntaan syntyi entistä vahvempi side. Ratkaisevaa on lopulta, onko nimemme taivaassa elämän kirjassa vai ei. Tänään pastori Ariki jatkaa edelleen osa-aikaisena radiopastorina ja opettaa KB:n luterilaisen raamattukoulussa ja teologisessa seminaarissa käytännöllistä teologiaa. Ja minä elättelen toivoa, että 11. päivä saisin häntä käydä kuuntelemassa tuolla Itä-Tokusiman kirkossa. Niin, entäs miten on sun laitas? Onko Jeesus Kristus saanut jo tulla sinun kuninkaaksesi? Saako hän käyttöönsä sinun koko niukan omaisuutesi? Tai vain sen, mikä sinulta jää ylitse omien tarpeittesi? Elet vielä voi tunnustaa Jeesusta hallitsijaksesi, käänny hänen puoleensa tänään, siis tänään. Tunnusta, että olet huono hallitsemaan omaa elämääsi. Pyydä anteeksi antamusta ja armoa Jeesuksen uhrin tähden. Herra haluaa ruokkia sinua iankaikkisen elämän leivällä ja huolehtia myös sinun ajallisista tarpeistasi, jotta voisit palvella häntä ja myös muita ihmisiä. Eli luovu omien laskelmiesi varassa elämisestä ja anna itsesi Herran käyttöön. Hiljentää rukouksia. Kiitos Herra vapahtajamme siitä, että sinä olet elämän leipä. Ja sinä haluat ruokkia ei vain meidän vatsaamme, vaan koko sen sydämme, joka niin huutaa rakkautta. Kiitos siitä, että yksin sinun rakkautesi voi sen huudon tyydyttää ja siksi auta meitä nauttimaan runsaasti elämän leipää. Kiitos siitä, että sinä mursit oman ruumiisi ja vuodetit oman veresi, jotta me saisimme syödä elämän leipää. Jeesuksen nimessä. Aamen.